Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SbyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของ Money Update นะครับจะเป็นช่วงที่ผมหยิบยกเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราสามารถวางแผนการลงทุนอะไรยังไงได้กันบ้างนะครับทีนี้ครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินกระแสเรื่องของเกี่ยวกับ Wall Street Main StreetWall Street ราคาขึ้นแต่ว่า Main Street ราคาไม่ตามไปอะไรในลักษณะนี้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างมองเห็นว่าตัว Main Street ก็คือตัวตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเศรษฐกิจจริงหรือที่เราเรียกกันว่า Main Street เนี่ยครับมันค่อนข้างไม่ไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองไปมองพวกการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงงบกำไรขาดทุนต่างๆช่วงที่ออกมาของ Q1 นะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันออกมาได้ค่อนข้างไม่ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงการประเมินผลกระทบจากโควิด -19 ถึงแม้ว่าเราจะมีการอันล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามนะครับหลายๆท่านหลายๆรีเสิร์ชต่างๆนี่ก็ยังออกมาในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะกลับไปอยู่ในสภาวะปกติหรือว่าใกล้เคียงกับภาวะปกติเนี่ยได้ยากมากๆนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจออยู่ในสภาวะที่เรียกว่า เงินล้นตลาดนะครับจากการอัดฉีดนโยบายอย่างมหาศาลนะครับที่เข้ามาสู่ในตลาดนะครับจากการอัดฉีดนโยบายการคลังเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดโควิด-19 ระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงการใช้นโยบายในภาวะโควิด-19 แบบนี้ครับมันต้องเน้นความเร็วมากกว่าความแม่นนะครับความเร็วมากกว่าความแม่นนั่นหมายความว่าสมมติว่ามันมีไฟป่าไหม้อยู่ประมาณ1พื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะครับสิ่งที่ควรทำนะครับมันจะไม่ใช่การที่เราไปกำหนดว่า1ตารางกิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยครับมันอยู่ตรงไหนพิกัดลองละทิจูดเท่าไหร่เราจะได้ฉีดน้ำลงไปดับ1ตารางกิโลเมตรตรงนั้นโดยทันทีนะครับแต่สิ่งจริงๆที่ควรทำเวลาดับไฟเวลาเกิดปัญหาขึ้นในลักษณะนี้ครับมันควรจะเป็นการฉีดน้ำเข้าไปให้ครอบคลุมพื้นที่1ตารางกิโลเมตรแบบสุ่มเลยครับแน่นอนครับว่าป่าที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันอาจจะได้รับน้ำไปด้วยหรือว่าในบางพื้นที่อ่ะครับมันอาจจะประสบกับสภาวะน้ำท่วมได้เลยนะฮะพอมันเป็นแบบนี้ครับในเวลาการใช้นโยบายการคลังในการอัดฉีดช่วยเหลือก็ตามครับมันมีแนวคิดคล้ายๆกันก็คือเราไม่มีเวลาหรอกครับมานั่งกำหนดหรือว่าบอกว่าใครที่ได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างความเร็วมันสำคัญที่สุดครับทั่วโลกมีหลักคิดแบบนี้ดังนั้นการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเขาจะไม่ได้มานั่งคำนวณว่าอ๋อคนที่ได้รับผลกระทบมี1ล้านคนแจก 10,000 บาทดังนั้นใช้งบ 10,000 ล้านนะครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นครับเขาจะไม่สามารถบอกได้ว่า1ล้านคนนั้นเป็นใครแต่เขาจะต้องยิงไป10ล้านคนแต่ว่าเอาให้1ล้านคนนั้นรอดดังนั้นหมายความว่าการฉีดเงินอัดฉีดเงินรอบนี้ครับมันไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังนั้นการอัดฉีดนโยบายการคลังรอบนี้มันเลยเป็นการอัดฉีดแบบสาดเข้าไปครับเราก็เลยจะเห็นได้ว่าอย่างมาตรการแจกเงิน 5,000 บ้านเรานะครับจะเกิดนโยบายการคลังแนวนี้เนี่ยทั่วโลกนะฮะมันก็จะเกิดการที่คนที่ไม่ได้เดือดร้อนได้รับเงินไปด้วยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีรีเสิร์ชมีอะไรชัดเจนเลยว่าเงินต่างๆที่ได้รับเนี่ยครับเขาได้รับกันทุกคนดังนั้นมันพอทุกคนไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับเงินตรงนี้เขาไม่ได้ถูกใช้จ่ายในเศรษฐกิจจริงแต่ว่าเงินตรงนี้ครับมันถูกวิ่งกลับเข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่ว่าราคาสินทรัพย์ต่างๆนะครับมันจะปรับขึ้นได้ในช่วงระยะสั้นเพราะว่ามีเม็ดเงินอย่างมหาศาลจากนโยบายลักษณะนี้แหละครับที่ปั๊มเงินเข้ามาในระบบมันทำให้เงินมันไหลกลับเข้ามาสู่ในตลาดหุ้นแต่ว่าต้องบอกแบบนี้เลยครับจากอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยเงินที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบอะครับมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าวิ่งเข้าสู่เศรษฐกิจจริงนะครับมันก็เลยทำให้เกิดส่วนความต่างตรงนี้ครับว่าตลาดหุ้นขึ้นแต่เศรษฐกิจจริงไม่มานะครับเงินที่อัดฉีดควรจะวิ่งในเศรษฐกิจจริงก็ไม่เข้าเศรษฐกิจจริงครับแต่มันกลับเข้าตลาดหุ้นมันก็เลยทำให้เกิดทางแยกระหว่างตลาดหุ้นกับตัวที่เป็นเศรษฐกิจจริงนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับว่าทำไมช่วงนี้เราจะเห็นว่าราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่เงินล้นโลกนะฮะทีนี้ครับเราก็มาดูข่าวหลังจากนี้กันต่อนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นในช่วงต้นอาทิตย์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในช่วงปลายที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีการ ย่อตัวของตลาดหุ้นอย่างมากนะครับซึ่งส่วนตัวเองผมก็มองว่าการย่อตัวครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นจริงหรือขาขึ้นหลอกก็ตามนะครับการที่มันขึ้นโดยไม่ย่อเลยเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นในการลงทุนเลยมันต้องมีการมีบางส่วนเทคขาย profit อะไรต่างๆออกไปบ้างตามระหว่างทางอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องเหตุการณ์หนึ่งอะครับที่มันทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงพร้อมกันนะครับข่าวหนึ่งที่ถูกประโคมหนักมากในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการที่โลกเราอาจจะต้องเข้าสู่สภาวะล็อกดาวน์รอบที่2นะครับจากสภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19เนี่ยครับก้าวกระโดดขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์ติดเชื้อเนี่ยครับถ้าเกิดเราลองไปผูกเรื่องผูกราวกันดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นวันที่ประมาณ16บวกลบนิดหน่อยนะครับจากวันที่มีการประท้วงของนายจอร์จฟลอยด์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า16วันเนี่ยมันพ้นระยะฟักตัวของเชื้อเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครไปตรวจหลังจากนี้แล้วติดเชื้อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองมองดูภาพสื่อภาพรูปต่างๆที่ออกมาในสื่อหลักจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าการประท้วงการชุมนุมเนี่ยไม่ได้รักษามาตรการโซเชียลดิสแทนซ์เลยนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลายๆที่ทั่วโลกรวมถึงคนที่ดูแลเรื่องของสาธารณสุขต่างๆด้วยแล้วครับว่าการประท้วงครั้งเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงและอันตรายที่โควิดจะกลับมาระบาดรอบ2มากๆเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราลองเจาะลึกเข้าไปในตัวดัชนีจริงๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่ถูกเทขายเนี่ยเป็นหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองอย่างชัดเจนเลยครับอย่างเช่นสายการบินหุ้นกลุ่มพลังงานครับเมื่อเราปิดเมืองเราไม่ได้ใช้พลังงานใช้พลังงานน้อยลงน้ำมันราคาก็ลงครับหุ้นกลุ่มธนาคารอะไรลักษณะหุ้นกลุ่มเรือสำราญเนี่ยครับลงเยอะมากเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มันรีบาวด์ขึ้นมาในช่วงที่แล้วครับจะวิ่งกลับลงไปมากกว่าตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูอย่างกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับถึงแม้ว่าจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ Nasdaq มีช่วงนึงทะลุขึ้นไป 10,000 จุดนะครับขณะที่ว่าบริษัท Tesla นะครับได้กลายขึ้นมาเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแซง Toyota ไปเลยนะครับก็เป็นสภาวะตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อตลาดหุ้นอเมริกาลงมีฟันโฟลว์ไหลออกค่าเงินบาทจากที่แข็งแล้วก็กระเด้งอ่อนขึ้นมาทันทีเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสัญญาณของการที่ค่าเงินเขาเรียกว่าฟันโฟลว์ไหลออกนะครับดังนั้นเซตในวันศุกร์บ้านเราครับก็จะมีการย่อตัวลงมาประมาณ 2% จากที่ขึ้นแตะไป 1,400 แถว 1,450 1,460 แล้วนะครับสุดท้ายก็หลุดแนวรับจิตวิทยา 1,400 ลงมานะครับแล้วก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกหลายข่าวเลยครับอย่างเช่นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการประกาศคงดอกเบี้ยของเฟดนะครับอยู่ที่0ถึง 0.25% นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ออกมาอีกนะครับว่าน่าจะอยู่ในระดับนี้ครับไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจว่าปีนี้น่าจะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะติดลบ 6.5% แล้วก็ในปีหน้านะครับคาดการณ์ว่าน่าจะฟื้นตัวได้ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ตัวค่าเงินครับก็เผลอๆแป๊บๆไปมาๆนะครับค่าเงินบาทเนี่ยเราหลุด30บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์วันศุกร์เนี่ยจากที่มีข่าวว่าจะมีการล็อกดาวน์รอบ2เนี่ยก็มีฟันโฟลว์ไหลออกค่าเงินบาทก็เด้งเลยครับขึ้นมายืนเหนือ 31.1 31.2 ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันครับเมื่อเวลาตลาดการลงทุนผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนนี้ด้วยนะครับตัวทองคำครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายอาทิตย์ที่แล้วครับมันจะขึ้นไปอยู่แถวๆ 1,740-1,750 เลยนะครับในระหว่างอาทิตย์นะครับมีช่วงที่ตลาดหุ้นแรลลี่มากๆทุกอย่างตัวเลขออกมาดีอะไรออกมาดีทุกอย่างนะครับมันทำให้ทองเนี่ยย่อลงมาเหลือ 1,680 แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเกิดความผันผวนมีข่าวว่าจะล็อกดาวน์รอบ2นะครับทองก็ดีดกลับขึ้นไปอยู่เกือบ 1,750 ได้เลยนะครับเรื่องของน้ำมันเช่นเดียวกันครับราคาน้ำมันเนี่ยมีการรีบาวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันน่าจะรีบาวขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าอย่างนึงที่ต้องมองครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ระดับ 35-40 เนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาตลาดที่ทุกประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OPEC เนี่ยโอเคซะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีบางประเทศครับที่ต้นทุนในการผลิตน้ำมันเนี่ยครับมันยังสูงกว่าระดับราคา 35-40 อยู่ดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเหมาะสมจริงๆแล้วครับหลายๆที่นักวิเคราะห์หลายๆที่เนี่ยก็เลยมองว่ามันน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้นได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างแน่นอนครับทุกตลาดการลงทุนหายากมากๆครับที่มันจะเป็นขึ้นอย่างเดียวบวกทุกวันเนี่ยครับยากมันจะต้องมีการย่อตัวมีการเก็งกำไรมีการทำกำไรอยู่แล้วนะครับราคาน้ำมันก็เช่นเดียวกันครับว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆจาก20นะครับขึ้นมาอยู่40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมีข่าวเรื่องล็อกดาวน์เฟส2ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับมันจะล็อกอีกรอบเนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงมายืนแถว35นะครับซึ่ง ในภาวะการลงทุนในจังหวะนี้นะครับผมก็แนะนำว่าเราอาจจะดูแค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบด้วยนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อฟันโฟลส่งผลกระทบต่อค่าตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจแทบทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครลงทุนนะครับผมก็ยังจะแนะนำทุกท่านอยู่ดีครับว่าช่วงนี้ลงทุนได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมคือมันอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนยาวสักเท่าไหร่อาจจะเหมาะกับการเก็งกำไรสั้นๆแล้วก็ใช้คำว่ารู้จักระวังหลังเรื่อยๆคือการกำหนดจุด stop loss ให้ดีการซื้อขายหุ้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่จุดซื้อถ้าเราซื้อแล้วราคามันขึ้นนะครับซื้อไม้ไหนก็กำไรครับแต่ว่าสำคัญคือเมื่อเวลามันมีการย่อตัวมีการปรับตัวลงนะครับใครขายก่อนแล้วรู้จักรักษากำไรรู้จักรักษาเงินต้นได้ก่อนอันนั้นนะครับจะปลอดภัยจากการลงทุนที่สุดนะครับทีนี้ครับก็เรามาดูกันอาทิตย์ถัดไปดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ผมได้รับการสนับสนุนครั้งนี้นะครับมาจาก SBI ไทยออนไลน์นะครับถ้าเกิดใครกำลังมองหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นนะครับอยากเปิดพอร์ตหุ้นนะครับผมแนะนำที่นี่เลยครับ SBI ไทยออนไลน์ก็ค่าคอมถูกที่สุดในตลาดแล้วนะครับเกือบจะถูกที่สุดแล้วแล้วก็ทุกอย่างทำเป็นออนไลน์หมดนะครับรับส่งเอกสารอะไรแป๊บเดียวเสร็จนะครับค่าคอมถูกมากครับอยู่ที่เทรด 10,000 บาทค่าคอม 7.5 บาทเท่านั้นเองอ่ะนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจเปิดพอร์ตหุ้นนะครับอย่าลืมนะครับ SBI ไทยออนไลน์นะครับช่วงนี้ครับตลาดก็ยังต้องบอกว่ามันยังอยู่ในขาขึ้นในระยะสั้นได้อยู่นะครับเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างไปทางแบบอัพเทรนด์แล้วนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปลายอาทิตย์ครับจะมีการย่อตัวหลุด 1,400 ลงมาซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาหลักนะครับแต่ว่าในการย่อตัวของมันเนี่ยครับมันย่อลงมาอยู่แถวเส้นเฉลี่ย20วันก็ถือว่ายังอยู่ในอัพเทรนด์ไลน์อยู่นะก็ถือว่าโอเคในภาพรวมยังถือว่าดีมากแล้วก็ในช่วงปลายวันศุกร์ก็ยังมีแรงซื้อกลับมานะครับก็ถือว่ายังอยู่ในขาขึ้นที่น่าสนใจนะครับหุ้นกลุ่มที่ทำ performance ได้โดดเด่นและกราฟสวยมากๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกกลุ่มสินเชื่ออย่างเช่นแบมนะครับแนวรับอยู่ที่24.2 ถึง 24.7 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 26 ถึง 27 บาทนะครับอีกตัวนึงจะเป็นสวัสดครับแนวรับอยู่ที่60ถึง 61.5 นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่64ถึง 68นะครับสำหรับใครนะครับที่เปิดพอร์ตหุ้นนะครับกับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับจะมีโปรแกรมช่วยเหลือนักลงทุนครับในการคัดกรองหุ้นนะครับโปรแกรมนั้นชื่อว่า SbyTrade AI นะครับ SbyTrade AI นะครับจะเป็นการหยิบยกข้อมูลทั้งเชิงพื้นฐานแล้วก็เชิงเทคนิคนะครับโดยที่เราจะเอาข้อมูลเชิงพื้นฐานนะครับมาเป็นเวทเป็นคะแนนเต็ม100นะครับข้อมูลเชิงเทคนิคเวทเป็นเต็ม100นะครับยังไงว่าถ้าเกิดหุ้นตัวไหนนะครับได้เชิงพื้นฐานเต็ม100เชิงเทคนิคเต็ม100นะครับเรียกได้ว่างบสวยเทคนิคดีนะครับอันนี้แทบจะ follow buy ตามได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมก่อนนะครับดูงบดูอะไรดูทิศทางราคาให้ดีก่อนซื้อทุกครั้งนะครับวันนี้ผมมีแนะนำ2ตัวครับเป็นตัวที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังดูดีอยู่นะครับก็กลับมาพูดกันอีกครั้งครับตัวแรกครับคือคาราบาวแดงครับ CBG นะครับคะแนนพื้นฐานครับได้ที่85คะแนนเลยนะครับแล้วก็คะแนนเทคนิคอยู่ที่94คะแนนเทคนิค94ที่ถือว่าสูงมากนะครับเกิด buy signal ในแทบจะทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับอยากให้ทุกท่านลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอีกตัวนึงที่ผมแนะนำครับคือ RBF นะครับได้คะแนนเชิงพื้นฐานเนี่ยครับ92ได้คะแนนเชิงเทคนิค96นะครับ RBF เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเขาชื่อว่าบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนนะครับซึ่งการทำธุรกิจของเขาครับจะเน้น B2B เป็นหลักนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นของเขาขายตรงๆอยู่ใน 7-Eleven หรือว่าใน Tesco Lotus นะครับแต่ว่าจะเป็นหนึ่งใน supply chain ที่ทำให้ธุรกิจอาหารหมุนได้มากกว่านะครับโดยธุรกิจส่วนหลักของ RBF นะครับจะอยู่ในผลิตภัณฑ์6กลุ่มครับก็คือพวกวัสดุตกแต่งสีผสมอาหารแป้งและซอสผลิตภัณฑ์อบแห้งผลิตภัณฑ์แช่แข็งกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะครับแล้วก็พวกสินค้าที่ซื้อมาขายไปกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกซื้อมาจำหน่ายไปครับอย่างเช่น Food Additive ต่างๆนะครับก็มี2ตัวนะครับที่ตัวสบาย Trade AI แนะนำนะครับก็จะมี CBG นะครับกับ RBF อยากให้ทุกท่านลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เปิดพอร์ตกับทาง SBI ไทยออนไลน์ครับลองไปเล่นโปรแกรมตัวนี้ดูครับ SbyTrade AI จะช่วยทำให้เราคัดกรองหุ้นได้ง่ายขึ้นจากที่หุ้นมันมีอยู่700 800ตัวนะครับอาจจะคัดกรองมาเหลือ10 20ตัวมันจะช่วยทำให้เราหาเวลาไปฟังอัปเดตหาเวลาไปดูงบดูกราฟอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดมานั่งไล่ดู700ตัวนะครับผมว่าน่าจะกินเวลากันเป็นอาทิตย์เลยนะครับเครื่องมินิก็เป็นเครื่องทุนแรงให้กับตัวเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ